Озатлык радиосу сөйлей. Бүгін 21 август, пенжешембе. Микрофон алдында Бекет Имирова. Озатлык тапшыруунда. Мен 1968 жылғы Прага оқиғаларын қозанылар хәзер ничек бәйәлей? АҚШ-ның НАТО-дагы вәкиле Русияның тынычлык саклау көчләре шигенергә тиеш дип белдерде. Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлек яклы урам җыеннарын үткәрде. Русияның милли оешмалары берләшеп, ашчылыкларның мәнфәгатьләрен халыкара дәрәҗәдә якларга телим. Булар барса да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләре белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда корал ясау ширкәтендә интихарчылар 2 бомба шартлатып 50ләп кешене үтерде. АҚШ белән Гыйрак американ көчләрен Гыйрактан чыгару вакытын билгеләү турында килеште. Русия Көньяк Осетия яндагы иминлек зонасында Грузия җирендә 500ләп хәрби тотарга җыена. Грузиядан айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазиядагы сепаратистлар Русиядан үз төбәкләренең бәйсезлеген тануны сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе белдерүенчә, башкала Исламабад янында корал ясау ширкәтендә интихарчылар 2 бомба шартлаткан. Уа шәһәрендәге ул шартлаулар нәтиҗәсендә ширкәт бинасы янында 50ләп кеше һәлак булган, дистәләрчә кеше яраланган. Полиция әйтүенчә, шартлаулар бер үк вакытта корал ясау ширкәтенең 2 аерым капкасы янында эшчеләр өйләренә кайтып барганда булган. Талибан шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Багдад. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән Гыйрак премьер-министры Хушияр Зебари АҚШ белән Гыйрак американ көчләрен Гыйрактан чыгару вакытын билгеләү турында килеште дип белдерә. Райс белән Зебари шулай ук ел ахырында БМО мандаты чыкканнан соң Гыйрактагы АҚШ көчләренең статусы турында да килешүгә якын булуларын, әмма әлегә килешмәүләрен белдерде. Озын мөддәтле иминлек саклау килешүе турында айларча дәвам иткән сөйләшүләр АҚШ көчләрен чыгару вакытына бәйле килешмәүчәнлекләр сәбәпле кичегә килә. Райсның бүгенге Гыйрак сәфәре алдан игълан ителмәде. Әлеге сәфәр алдыннан ул гаскәрләрен чыгару вакытын билгеләү Гыйрактагы вазгыяткә бәйле булачак диде. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Көньяк Осетия яндагы иминлек зонасында Грузия җирендә 500ләп хәрби тотарга җыена дип белдерде. Лавров хәбәрчеләргә Русия җомга көнне иминлек зонасында 8 тикшерү капкасы булдырып, анда 500ләп хәрби урнаштырачак диде. Аның әйтүенчә, бәрелешләрдә Грузиягә тирән үтеп кергән Русия гаскәрләренең калган өлеше Көньяк Осетиягә яки Русиягә чыгарылачак. Русияның атышларын туктату килешүе нигезендә Грузиядан гаскәрләрне чыгаруны кичектерүе көчле халыкара ризасызлык уятты. Нью-Йорк. БМО иминлек шурасында Русия Грузиядә тынычлык урнаштыру турында үзе әзерләгән резолюция өлгесен таратты. Кичә БМОдагы Русия илчесе Виталий Чуркин көнбатыш әзерләгән Грузиядән Русия гаскәрләрен кичекмәстән чыгаруны таләп итүче резолюция өлгесен кире каккан иде. Русия әзерләгән өлгедә Франция президенты Никола Саркози тәкъдиме белән төзелгән, узган атнада Русия һәм Грузия имзалаган 6 өлештән торучы атышларны туктату килешүе нигез итеп алына. Тифлис. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Русияның Грузиядә таралып шартлаучан бомбалар кулланганлыгын раслаучы ышанычлы дәлилләр табылды дип белдерә. Оешма Мәскәүне тыныч халык арасында тагын да корбаннар булдырмаска ярдәм итәргә чакыра. Белдерүдә Русияның таралып шартлаучан бомбаларының шартламый калган кисәкләрнең соңгырак шартлауы турында документлаштырылган мәгълүматлар тупланды диелә. Оешма тыныч халык арасында корбаннарга юл куймау өчен Мәскәүдән андый бомбаларның кайсы урыннарда кулланылганлыгы турында мәгълүмат бирүне сорый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сухум Цхинвал. Грузиядан айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазиядагы сепаратистлар Русиядан үз төбәкләренең бәйсезлеген тануны сорый. Абхазия башкаласы Сухумда сепаратистлар митингына меңнәрчә кеше җыелды. Кичә Абхазия парламенты Абхазияны бәйсез дәүләт итеп тануны сорап Русиягә мөрәҗәгать иткән иде. Бүген Көньяк Осетияның сепаратист җитәкчесе Эдуард Кокойты да Русия президенты Дмитрий Медведевка шундый ук мөрәҗәгать әзерләгәнлеген белдерде. Мадрид. Тикшерүчеләр кичә Мадрид һава аланында 153 кешенең үлеменә китергән очкыч казасы сәбәпләрен ачыкларга тырыша. Очкыч күтәрелеп киткәндә булган ул казада очкычтагы кешеләрнең нибары 19 гына исән калган. Бу Испаниядә соңгы дистәләр шәйелдәге иң зур очкыч казасы. Спенэйр һава ширкәте очкычы Гран-Канари утравына юл тоткан булган. Шаһитлар әйтүенчә, очкыч җирдән аерылу белән уңга таба китеп, җиргә төшеп җимерелгән һәм аңа ут капкан. Кабул. Британия премьер-министры Гордон Браун президент Хамид Карзай белән очрашу өчен Афганстанга килде. Браун Карзайны террорчылыкка каршы сугышта күрше Пакистан белән тыгызрак хезмәттәшлеккә өндәшәген әйтте. Афганстанга килгәч тә Кабулга барыр алдыннан Браун көньякта Талибан белән каты бәрелешләр була торган Хилмант вилаятында Британия хәрбиләре белән очрашты. Хак. Хактагы БМО сугыш ниятләре мәхкәмәсе Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджичны хөкем итүче мәхкәмә эшендә хакимнең алмаштырылуын белдерде. Югославиядәге сугыш ниятләрен тикшерүче халыкара мәхкәмә белдерүенчә, прокурорлар Караджич эшен башка бер җинаят эше белән бергә карау ниятеннән баш тартуларын әйткәннән соң хакимне алмаштырырга карар ителгән. Бу сугыш җинаятләрендә гаепләнүче Караджичны Голландияле Альфонс Ори хөкем итмәячәген аңлата. Караджич үзенең якын ярдәмчеләрен хөкем иткән Ориены ул бу эшкә тарафсыз карамый дип алмаштыруны сораган иде. Салават. Башкортстанда Пакистан белән Афганстан чигендә эшчәнлек алып баручы Болгар җәмәгате башлыгының тән сакчысы Павел Дорохов атып үтерелгән дип хәбәр ителә. Иминлек хезмәте вәкиле РИА Новости агентлыгына аның Афганстанда күнегүләр үтеп, Русиядә диверсион исламчы төркемнәр оештыру өчен 2000 елда Русиягә җибәрелгәнлеген әйткән. Аның әйтүенчә, Эчке эшләр министрлыгы һәм ФСБ хезмәткәрләре Салават шәһәрендә Дороховның өен тентегәндә, Дорохов көтмәгәндә пистолет атып милиция подполковнигын яралаган. Милиция җавап уты ачып Дороховны үтергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия, Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танырмы? Мәскәүдәге милли оешмалар халык дипломатиясе фондын оештырырга булды. Прага язы кайтавазы, Казандагы өлкән һәм яш буын вәкилләре бу вакыйгаларны ничек бәяли? Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызны 1968 елгы вакыйгаларга багышланган бер җырны тыңлаудан башлыйк.
Прыщи огонь кусарсят мело, та то ноц не буде кратка, беранка вулку се захтело, братчичку, забирай братка.
Бүген Чехиядә Мәскәү танкларының Праганы басып алу вакыйгасының, Прага язы Чехословакия тарихындагы канлы вакыйгаларның 40 еллыгын искә алалар. Прага урамнарында күргәзмәләр, тарихи белешмәләр куелган. Праганың үзәк мәйданына шул чордагы совет танкы куелган. 1968 елгы вакыйгаларны элекке советлар берлегендә дә яхшы хәтерлиләр. Чехиядә Иван иңе кайт дип җырлар җырланса, Советлар Берлегендә бу басып алуны изге максатлар белән аңлату булган. Татарстан кешеләре бүген бу мәсьәләгә ничек карый? Шул хакта хәбәрчебез Гадир Галәмәтдин Казанда кичкенә генә сораштыру үткәрде.
Соңғы бірінші атна дүния халқы Русия белән Грузия арасындағы соғышны күзәтіп яшады. Бу оқиғалар барышында күпләр 40 йыл элек 21 августқа қаршы төндә булган Мәскәү танкларының Чехословакияға басып кіру ғанаметен искә төшерде. 1968 йылдағы Прага язын белгілі Татарстанда да хәтерлиләр. Ул вакытларда Прагадан ерак түгел Германияда хезмәт иткән бүгенге көндә Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Юнус Камалетдинов бу оқиғаларны булай тасвирлады.
Мин ул вакытта офицер идем, Германия якларында хезмәт итәдерем, группа войск Германия, то есть Чехословакияда хәлле. Анда зур сәясәт эшләре булды инде менә. Дубчик ягыннан да гаскәр керүе анда нәрсәдә торды? Чехлар и словакиялар, алар монда үзләренең белдерделәр канагатьсезлеген Советлар Союзының Чехословакия белән җитәкчелек мәсьәләләре буенча. Чөнки анда ни эшләнергә тиеш иде? По диктовке Советлар Союзы карабы белән алар яшәргә теләделәр үзләренсә. Анда шул рухларның барсында тармар итәрсен кертләр менә гаскәрләрне. Анда бит халык күтәрелде. Бик нык, бик авыр хәлдә булды сырашу. Бәрелеш булдан да. Танклар белән дә таптау, ниләрендә шундый хәлләр анда булды инде. Чехословакия халкы. Хәзер дә алар аны онытмыйлар. И атыйлар аны русча әйткәндә день Икфе ди. Анда икән Германиядә дә бар инде ул, Венгриядә дә бар инде ул. Анда икән Чехословакия кергән безнең гаскәрләр үзләрен үзе бик җәрәхәтле, усал хәлдә тип.
Илкан буыннан булган Суфия Галиева күңелендә дә Праг язы бары тик ношар хатирәләр белән генә кереп калган.
Барыбызда Советлар Союзы халкы идек инде Татарстан Республикасында яшәсәк тә, үзе безнең СССР өчен янып киеп, иремдә сугышлардан җиңеп кайткан инвалид шейде шоңар күрә ул Праганы бердә яратмадык без ул елларны аның шуңага мәҗбүрәсенә безнең дәүләтебезгә аларга мит Прагаларны яулап алып фашистлардан бушатып биргән дәүләт идек бит без менә шулай дип аңлаган идем мин.
Кайберәүләр 40 ел элек булган бу вакыйгаларны бүгенге көндә дә совет тәрбиясеннән чыкмыйча ул замандагы кебек кабул итсә, икенчеләр Русияның әлеге гамәлләрен киресенчә гаепли. Татарстан диния нәзәрәтендә Лаучы Рауил абый шундыйлардан.
Ну, 68-нче елларда без бит инде ул вакытта яшьләр, инде ул вакытны коммунистик идеология, безнең ниләребез инде тәрбиябез именно шул нигә коммунистик идеологияга тугрыкла бу дип тәрбияләнгән иде шулай бит инде. Без ул вакытны барлык совет халкы кебек ук кабул иттек инде, имеш нигә без инде ул Чехословакияга азатлык алып киләбез дигән фикердә. Ә менә бүгенге кем белән чагыштырганда, бүгенге минем фикерем үзенә капма-каршы, чөнки әгәр дә инде Россия Чечняга ирек бирмәгән икән, шулай булгачына ни өчен ул Грузияның эченә тыгылып, Грузия территориясындагы нәрсәгә тыгылып, аларга яшәргә икәнен бирәтә икән дигән фикердә торам мин.
Шушы көннәрдә Русияның җәмәгатьчелек фикере фонды уздырган тикшерүләрдән күренгәнчә, бүгенге көндә илдәге халыкның 3дән 1 өлеше 1968 елда Прагада булган вакыйгаларны бөтенләй белми. Прага язын белмәүчеләр арасында күбрәк яшьләр диелә. Азатлыкка даими үз фикерен әйтеп килүче яшь сәясәтче Ренат Хабибуллин исә яшьләрнең бу вакыйгаларны белмәве белән килешә, әмма үзе бу турда бераз мәгълүмат сөйләде.
Ешбон бу турда аз белән, чөнки менә хәтта СССРның соңгы буыны да моның турында аз белә, чөнки менә 68-нче елдан ике буын инде безнең тубысты һәм менә белгәнбезчә аңыбызда калган әйберләр ул менә бер буын кадәр вакыт үтү, ягъни 20 елга кадәр 15 ел һәм без бөтенләй аны белмибез, чөнки без вакытта яшәмәгән идек. Бары тик массакүләм мәгълүмат чаралары аркылы гына бу турда белә алабыз һәм китаплар аркылы һәм башкалар. Ләкин менә әйтәм китәм, шул ситуация аналогия булганын кин ул хәрби һәм сәясәт ягыннан үзләренең күршеләрне безнең илебез ярага әйтергә теләмәде һәм бу турда хәрби көч куллады. 68-нче елда СССР һәм менә бүгенге көндә Россия берникадәр рәвештә күршеләрне үзеннән ярага әйтмаска дип берникадәр хәрби көч белән проблеманы хәл итте инде. Менә бу шул беренче һәм төп аналогия була инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез 1968 елгы Прага вакыйгаларына казанлыларның фикерен ишеттегез. Аларны хәбәрчебез Галер Галәмәтдин туплады.
Азатлык радиосы.
Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлек яклап урам җыеннарын уздырды. Мәскәү аларның бәйсезлеген таны яшагы беркемдә дә шик тудырмый. Шул ук вакытта беррише туктауга инде 2 атнага якын вакыт узуга карамастан, Русия үз харбиләрен Грузиядан чыгарырга бик ашыкмый. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Сухумда меңләгән кеше бәйсезлекне яклап шәһәр үзәгенә җыенга чыкты. Шундый ук чара Княгасити баш каласы Скинвалда да узды. Анда шулай ук ачык һавада зур концерт булачагы да әйтелде. Милләте буенча Осетин Валерий Гергиев җитәкчелегендәге Петербург Мариин театрының симфоник оркестры концерт куячак. Әлеге барлык җыеннар Грузия белән араларны үзүне күрсәтү өчен оештырыла. Абхазия халык җыены вице-спикеры Вячеслав Цукба Сухум үзенең бердәнбер яклаучысы итеп Русияны күрә ди.
Последние события, прошедшие в Осетии, показали, что только Россия может защитить.
Княгасетидагы вакыйгалар шуны күрсәтте. Бары Русия генә ачлык халыкларын Грузияның геноцидыннан яклый ала. Русия тынычлык саклау өчен барсында башкара, хәзерге хәлләрне туктату өчен дә бар кешен куйды. Шулай ук гуманитар казаны бетерү өчен дә чаралар күрә.
Гуманитарная катастрофа.
Диде Абхазия вице-спикеры Цукба. Княгасетия һәм Абхазия рәсми рәвештә Русия президенты Федерация шурасы һәм Дәүләт Думасына бәйсезлекләрен тануны сорап мөрәҗәгать итте. Аның резолюциялары халык җыенында кабул ителде. Абхазия президенты Сергей Багапш булай диде.
Мы еще не знаем, как какое решение примет политическое руководство.
Без әлегә Русия нинди сәяси карар кабул итәчәген белмибез, әмма ул карар дөрес булыр дип өметләнәбез. Һәм безнең өчен бүген Русияның карашы иң мөһиме.
Позиция России.
Диде җыенда Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш. Русия Федерация шурасы Княгасетия белән Абхазияның бәйсезлек сораган мөрәҗәгатенә каршы килмәячәк дип алдану әйтелде. Бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведев та искерткән иде. Һәм инде 25 август көнне үк аларның бәйсезлеге Мәскәү тарафыннан танылырга мөмкин. Абхазия президенты Сергей Багапш әйтүенчә, абхазлар һәм осетиннар Грузиядан бәйсезлек сорап беренче булып Русиягә мөрәҗәгать иткән. Әгәр Мәскәү аны таныса, әмнәрдә беркем дә шикләнмәй Сухум һәм Скинвал инде БМО, Европа даимиллек һәм хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа берлегенә мөрәҗәгать итәчәк. Билгеле булганча, Абхазия һәм Княгасетия үзләрен бәйсез республика дип игълан итсә дә, халыкара дәрәҗәдә ул Грузия җирендәге республикалар дип исәпләнә. 1992 елның Грузияда уран бәрелешләре нәтиҗәсендә Гамсахурди хакимияттән кулды. Инне Эдуард Шварназа җитәкли башлады һәм ул Княгасетия автоном өлкәсен бетерү сәбәпле 18 ай дәвам иткән бәрелешләрне туктатты. Ләкин абхазлар белән киресенчә киеренкелек артты һәм аларга Русия хәрбиләре булышты. Шулай итеп 94 елны абхазлар җиңү яулап барлык Грузия хәрбиләрен һәм грузин милләтендәге халыкны Абхазиядан куып чыгарды. Ике арадагы аңлашылмаучанлык шул еллардан бирле дәвам итә. Абхазлар һәм осетиннар Грузияга кушылырга теләми, ә Русиягә кушылыр өчен Грузия рөхсәте кирәк, чөнки халыкара хукук тәртипләре шуны таләп итә. Ләкин хәзер Русия моңа каршы дәлил буларак Косовоның бер яклыгына бәйсезлек игълан итүен китерә. Көнбатыш исә Грузияның бөтенлеген ихтирам итәргә чакыра. Шулай итеп, Сухум һәм Скинвал Русия белән Көнбатыш арасында киеренкелек тудыручы бер сәбәп булып тора. Абхазлар белән осетиннар үз бәйсезлеге турында кайгырганда, Русияның хәрбиләре әле дә Грузия җирендә кала һәм бу юнәлешнең киләчәге бик томанлы икәнен күбесе аңлый. Мисал өчен Русия хәрбиләре әле һаман да Грузияның Пути сәүдә портын күзәтү астында тота. Шулай ук Тифлистан 50 чакрым гына булган Гори шәһәре дә Русияләр карамагында. Мәскәү хәрбиләрне килешенгәнчә 22 августка чыгарып бетерергә вәгъдә итсә дә, моңа күбесе шикләнә. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында җитәкчелек итүче Финляндия тышкы эшләр министры Александр Ступ пәнҗешәмбе көнне хәлләрне күзәтү өчен Тифлисга килә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. АҚШның НАТОдагы вәкиле Курт Уолкер Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Русия гаскәрләренә карата фикерен белдерде. Ул Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы үз күзәтү көчләрен урнаштыргач та, Русия тынычлык саклау көчләре Грузиядәге буфер зоналарыннан кире чигенергә тиеш дип белдерде. Америка Кушма Штатлары вәкиле Уолкер шулай ук Америка сугышта зыян күргән Грузия армиясына да тиешле ярдәмен күрсәтәчәген белдерде. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
НАТО-дагы АКШ вәкиле Курт Уолкер Русия белән Грузия арасындагы атышларны туктату килешүе Мәскәүгә берничек тә Көньяк Осетия һәм Абхазия янындагы Грузия җирләрендә үз хәрбиләрен тилегәнчә саклау хукукын бирми, дип белдерде. НАТО-дагы АКШ вәкиле Уолкер Брюссельдә Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтү күчләре урнаштырылуга Русия үз тынышлык көчләрен Грузия җирләреннән шигәргә тиеш булачак дип белдерде.
There is in the short term a recognition that there should be an area where Russia can conduct
Русия хәрби чараларын күзәтеп, үстәмә хәрбиләрен кыска вакытка бер җирдә урнаштыра ала. Ләкин бу вакытлыча гына булачак, ягъни Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы үз күзәтү күчләрен урнаштырганга кадәр генә. Әмма бу Русияның барысында эшләргә хукукы бар дигән сүз түгел. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының төбәктә 29 күзәтү көче бар. Оешма бу санны 100-гә арттырырга планлаштыра. Бу уңайдан андагы хәлләр белән якынрак танышыр өчен оешма башлыгы Финляндия тышкы эшләр министры Александр Стуб бүген Грузиягә сәфәр кыла. Уолкер шул ук вакытта АКШның һичшексез Грузия армиясын яңартуда ярдәм итәчәген дә белдерде.
Absolutely. And again, it's important to stress that Georgia
Әлбәттә, шунысын тагын бер кат искә төшерергә кирәк. Грузия ул демократик, бәйсез бер дәүләт. Һәм аның үз хәрбиләре бар, һәм ул булырга да тиеш. Без шул исәптән низак вакытында зыян күргән Грузия армиясен яңадан торгызу өчен ярдәм итү юллары турында уйланырга тиешбез.
And we should all be looking at how we can help them rebuild after the damage that has been inflicted.
Диде Уолкер. НАТО вәкиле шул ук вакытта Украина һәм Грузияның НАТОга әгъзалык мәсьәләсенә дә тукталып, әгъзалык процессында Русия белән булган соңгы вакыйгалар декабрьдә булачак җыенда үзенчә тәэсир итәчәк дип белдерде. Уолкер НАТОның киңәю планы Русияга каршы түгел, НАТОның Русия белән бик күп уртак мәнфәгате булганлыктан, НАТО Русия белән низакка керергә теләми дип белдерде. Ләкин Русия 21-нче гасыр шартларына күрә хәрәкәт итәргә тиеш, ягъни күршеләренең җир бердәмлегенә ихтирамлы булырга, дип белдерде Уолкер. Русия 21-нче августта Грузияның аерылырга теләгән Абхазия төбәгенең бәйсезлеген танырга җыена.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Мәскәүдә һәм Петербургта Русияның башка шәһәрләрендә урыс булмаган халыкларга һөҗүмнәрнең даими булуы турында тапшыруларыбызда хәбәр итеп торабыз. Русияның милли сәясәтен булдыру, җәмгыятьтә азчылык милләтләргә карашны үзгәртүше белән милли оешмалар үзләре шөгыльләнергә булды. Шушы көннәрдә Мәскәүдә төрле милли оешмалар милләтләр мәнфәгатьләрен халыкара дәрәҗәдә яклау өчен зур бер оешмага халык дипломатиясе фондына берләшергә уйлады. Әлеге җыенның максатлары милләтләр һәм дәүләт арасында каршылыкка китерүче кануннар турында сөйләшүләре хакында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Мәскәүдәге күпчелек милли мәдәни мөхтәрият рәисләре һәм хокук яклаучы оешмалар катнашында аларны берләштергән халык дипломатиясе дип аталган яңа оешма Дөнья күләм гражданлык интеллектуаль интеграция фонды барлыкка килү турында белдерделәр. Халык дипломатиясе фондын оештырырга тәкъдим итүче оешма хокук яклаучы гражданнар хокукы комитеты. Халык дипломатиясе фондының яңа сайланган президенты Валерий Габисов бу фондның барлыкка килүендә соңгы вакытлардагы канлы Кавказ вакыйгалары сәбәпче диде. Русиядә зур халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итә алырлык гражданлык оешмалары юк. Менә бу халык дипломатиясе оешмасы без координация шурасына күп төрле галимнәр, сәясәтчеләр, хәтта дин белгечләрен дә керттек, диде ул үзенең абруе белән Берләшкән Милләтләр оешмасына, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына, хәтта НАТОга һәм Америка президентына хат язарлык кешегә ия булырга тиеш, диде Валерий Габисов.
Обращение в Организацию Объединенных Наций, лично генеральному секретарю ООН, в НАТО, лично генеральному секретарю НАТО, в ОБСЕ, в ЮНЕСКО, обращение к российскому народу и был вариант обращения к президенту Соединенных Штатов.
Алар инде анды хатларны әзерләгәннәр дә. Уйышманы тәкъдим итү очрашуында Мәскәүдәге грузин, абхаз, лезгин, кырт һәм башка халыкларның милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре чыгыш ясады. Чакырылган булсалар да татар я булмаса башкорт уйышмаларыннан бире дә бер вәкил дә юк иде. Чыгыш ясаучылар бу яңа уйышма барлыкка килүгә үзләренең уңай фикерләрен генә белдереп калмый, үз төбәкләрендә шишелеш көтеп яткан проблемаларга да тукталдылар. Мәсәлән, лезгин милли мәдәни мөхтәрият рәисе
Саркаров Фамиль Сабитович, председатель Совета национальной культурной автономии Московский Лезгин. Сложная ситуация, ну, почти в каждом регионе бывшего СССР у нас сложилась.
СССРга кергән илләрнең барысында да бу проблемалар бар. Ләкин алар бер яктан охшаш булсалар да, аларны бер калыпка салып кына шешеп булмый. Без бер мәсьәләне шешәбез дип, икенче бер шешелеше көтелгән вазгыятка тап булабыз диде.
Есть разные позиции, разные взгляды, но ситуация похожая.
Әмнә Мәскәү Осетин милли мәдәни мөхтәрият рәисе булай дип белдерде.
Есть в международном праве два основополагающих постулата. Есть право нации на самоопределение и есть территориальная целостность государства.
Ягъни халыкара хукук канунларында шундый тәгълимат бар. Бер яктан һәр милләткә аерылып чыгу хукукы бирелгән булса, икенче яктан илнең территориаль бөтенлеге бузылмаска тиеш. Бу ике тәгълимат бер-берсенә каршы килә. Һәм алар шул көе яшәп килгәндә, шишелеш көткән проблемалар низак кына чыгарышак, диде ул.
Принимать единственно правильное решение.
Аның чыгышына каршы Холокост фонды президенты Иҗтимагый палата әгъзасы Алла Гербер булай диде.
Обязательно у нас должно быть предупредительное письмо к правоохранительным органам, чтобы пресекались все проявления антигрузинофобии, чтобы этого ни в коем случае не было.
Ягъни ул яңа барлыкка килгән фонд хукук саклаучы оешмаларга гади грузиннарга душманлык күрсәтмәү турында кат юлларга кирәклеген әйтте. Әлегә осетиннар безнең дусларыбыз, беркадәр вакыттан соң бәлки грузиннар дусларыбызга әверәләр. Андый аңлатмалар бездә гел үзгәреп тора, диде Аллы Гербер. Ул шулай ук халыкларның үзе теләп бүленеп чыгуы һәм территория бөтенлеге турында да уйлап фикер йөртергә кирәк, диде. Бу эшкә галимнәрне җәлеп итәргә кирәк. Ә гомумән алганда, бу яңа оешма барлыкка килүне хуплыйм. Безне хөрмәт итәрлек итеп эшләргә кирәк, диде Алла Гербер.
Я за то, чтобы она была умной, содержательной, четкой, спокойной, достойной, чтобы нас уважали.
Бу очрашуда шулай ук Дәүләт Думасының Милләтләр комитеты хезмәткәре Рушан Канапьянова да бар иде. Ул үзенең чыгышында бездә милли азчылык турында канун юк. Икенче чыгарылыш депутатлары беренче укылышта ул мәсьәләне шишәргә омтылып караганнар иде, 17 тавыш җитмәде. Шул ук вакытта халыкара канунларда да милли азчылыкка кемнәрне кертү турында ачыктан-ачык әйтелмәгән, диде милләте белән казах булган Рушан Канапьянова.
Почему сегодня Россия не имеет закона национальных меньшинств? А во втором созыве при минус 17 голосах такой проект закона уже как бы выносился на первое чтение. Да потому что в международной практике нет четкого определения, дефиниции, кого отнести к национальным меньшинствам.
Һәм Рушан ханым, депутатлар эшкә чыкканнан соң хәзер күтәрелгән проблемалар хакында парламент очрашулары уздырырга мөмкин булачак дип белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә күп төрле хукук яклаучы оешмалар һәм милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре белән берлектә халык дипломатиясе дип аталган халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итү көченә ия булачак яңа фонд барлыкка килү турында игълан иттеләр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
Плюс 7-960-05-17-29.
Яңа ешлыкларның телефоныгызга килеуін телейсізмі?
Плюс 7-960-05-17-29 номерына СМС жіберігіз.
СМС келді.
Азатлық радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Безнең тапшыруның икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә. Башкортстанда 40 меңнән артык бала быел беренче сыйныфка бара. Һәрбер ата-ананың да сабыен мәктәпкә җыярга акчасы барма. Башкортстан хакимиятләре Вьетнам милли мәхәлләсенә җир бүлеп бирергә тели. Казанда 3 татар мәктәбе ябылган. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 август, пенҗешәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Көньяк Осетия, Грузия низагыннан соң күп тә үтмәде, танылмаган Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлекне тану мәсьәләсен куя. Башкортстан хакимиятләре Вьетнам милли оешмасы вәкилләренә җир бүлеп бирергә тели. Быел Казанда 3 татар мәктәбе ябылган. Укытучылар эшсез, балалар рус мәктәбенә барырга мәҗбүр. Булар хакында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда да яңа уку елын әзерләнәләр. Башлангыч мәктәп баласын укуга җигеп җибәрү ата-аналарның эш хакларыннан зуррак суммага төшә. Быел Башкортстанда 40 меңнән артык бала беренче сыйныфка барачак. Аларның бер өлешенә мәктәп әйберләрен алырга дәүләт ярдәм итә. Башкортстан хакимиятләре Вьетнам рәсми вәкилчелеге үтенечен кабул итеп, шушы халыкның мәхәлләсенә җир бүлеп бирергә тели. Бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләр.
Яңа уку елын һәркем үзенчә көтә. Берәүләр шатланып, кувланып, балаһын кулына өлемәләр тоттырып, мәктәпкә илтергәнгә түземһәтләнһә, икенселәре тештәрен кысып, белем усагында балаһы киер кием, әмәрен юнлый. Мәктәпләрдә бердә мәктәп формаһы бөтерелгәндән һуң, бай һәм ярлы сыйныфка бүленгән балаларның ата-әсәһе нисек тә булһа, яхшырак кейендерергә тырыша. Ә бул ябай мәсьәлә түгел, хактар иттән дә болай тешләшә. Шул ук балалар киеменә хактар олыларныкыннан һис тә калышмый, хатта артып та китә. Мәсәлән, уртаса сыйфатлы, әмма хәзер модный итәктәр 951 мең сумдан кем түгел. Ошондай ук сарафандар 1000 сумдан ашып китә. Итек туфлидар менән дә шундай хәл. Дәфтәр йыгыс мәктәп сумкасы ла модный артистлар менән бидәлгәндән һуң 2 өслете кыйммәт. Бул көндәрдә Өфөлә мәктәп базарлары эшләй. Уларда ла хактар тавык көлерлек. Кыскаһы, баланы канагат йөз менән белем усагы тупаһы аша булгарау өчен кем дигәндә 15-20 мең сумда сыгарып алырга кирәк. Ә Өфөлә күптәрнең эш хакы бага йетмәй. Яшьләрнең, ә улар тапкысы сыйныф укучыларының ата-әсәһе күбеһе акча түләп кеше фатирында көн күрә. Уйлап караганда 15 меңне фатирга түлә, калган акчага ай буена яшә, өстәвенә балаңды мәктәпкә кейендер. 1 сентябрь кемдер өчен байрам көне, кемгәлер бүлген көне булып сыга түгелме? Быел республикала 1 класска 42 меңдән ашу бала бара. Мәгариф министрлыгының дөйем белем бирү бүлеге итәксе Рәшидә Кусабаева әйтүенсә, быел әтнамен ителгән һәм күп балалы гаиләләрдән 1 сыйныфка барусылар өчен 5 миллион сум акча бүленгән. Сама менән ошондай гаиләдән һәр балага 825 сум тура килә. Ошо суммага уларның ата-әсәләре 1 сыйныф укучысына кирәкле тупланма алынган портфель алырга тиеш.
Әтнамен ителгән күп ханлы гаиләләр хөкүмәтебез тарафыннан аларга ярдәм күрсәтелә. Мәсәлән, 1-нче класска баручы укучылар өчен бүгенге көндә мәктәп катнашыннан 5 миллионга якын бюджет бүленә инде. Бунда 1-нче класска барган укучының без шартлар рәвештә аны раньше төртәбез инде, портфелендә нәмәләр булырга тиеш һәм шул бүтә әйберләрнең суммасына я мәктәп үзе, я булмаса ата-әсе әйбер сатып ала. Бүгенге көндә әгәр дә 7000 бала 1-нче класска укуга барса, менә ошондой ярдәмне 5000дан ашу бала ала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан властьлары Вьетнамдарга йөрү вәгъдә итә. Мәгълүм булганча, бу көндәрдә республикалы Вьетнам делегацияга йөрәй. Уларның сәфәренең рәсми максаты Башкортстан икътисады менән танышу, киләһе ел Өфөлә үз дәүләтләре көннәрен узгарау. Республика хөкүмәтендә премьер-министр Раил Сарбаев менән очрашуда делегация итәксеһе Буй Динзин Өфөлә Вьетнам ватандашларына йөр һораган. Раил Сарбаев уга Башкортстанда йөр күп, бу мәсьәләне хәл итәргә дип вәгъдәләгән.
Я думаю, что земли у нас достаточно. для того, чтобы строить коттеджный поселок, хороший коттеджный поселок, мы земельный участок найдем и предоставим.
Азатлыкта Уфа авазы.
Беларет районы Габдик авылында котыскус фажыга болды. Бір-бірін яратышып йөрегән яшьләр ике хәбәр төндә якты дөньядан киткәндәр. Кызына алып килгән егет үлемдән куркына һәм тилкенә төрен һайлай. Ул тимер юл күпере башыннан югары вольтлы электр самына һикереп ябешә. Кап авылыр гәһәнән тимер юлы үтә. Ул бында иннер елгаһы менән китешә. Егет кеше тапшыл күпердең иң югары нөктәһеннән һикереп ток самына ябешәлә инде. Һөйгәненең һәлакәтен күтәрә алмаган кыз ошо ук төндә асылынып үлә. Уларга 20 яшь тә тулмаган. Гомумән һуңгы осырда республикалы яшьләр, үсмерләр һәм бәлек булмагандыр арасында үз-үзенә кул һалаучылар арта бара. Белгечләр бу күренеште яшьләрнең психик аһәк акшауда улар менән эшләүсе махсус белемле белгечләр булмауда күрә. Кагыйдә буенча мәктәпләрдә психолог вазифаһы булһала, арзан хакка йетмәһә авыл йөрендә балышка атлыгып торусылар йомышагарак әйткәндә бик тоелмай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Архангел районында аяу аткан бер кешегә карата җинаять эше кузгатылган. Бакалы авылында яшәүче Хунарсы бер атты якын аяуга хунараса. Ул корбанын ат калдыклары рәгәһендә төндә агыз башында аңдып ата. Бул кешегә карата рөхсәтһеҙ хунар статьяһы буенча эш асылган.
15 августта Архангел районы эске эшләр бүлегенә Бакалы авыл сельсоветына караган йөрәдә рөхсәтһеҙ аяу атылган дигән хәбәр алынды. Милиция хезмәткәрләре барып йетеп, бул булган эште тикшерде. Һәм испатлау материалларды планы. Әлеге көндә бул хәл буенча җинаять эше асылды.
Үз малын йыккан аюды дөмектерүсе шулай итеп үзе үк хөкемгә тарттырыла. Сөнки беренсеннән уның ауга рөхсәте юк, икенсеннән әлеге таеш табанга һунар мизгеле башланмаган. Ул 20 августта игълан ителәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдагы шәмбе Дәүләкән ҡалаһында Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Әхиәр Хакимовтың хәтер кисәһе уҙасаҡ. Йылда үткәрелә килгән был сараға әҙиптең ҡәләмдәштәре, яҡындары һәм әҙәбиәт һөйөүселәр килеүе көтөлә. Районда танылған яҙыусының исемен мәңгеләштереү маҡсатында Дәүләкән ҡалаһының яңы урамдарының береһенә әҙиптең исеме бирелгән. Тыуған ауылы Яңы Яндыҡ мәктәбе лә уның исемен йөрөтә. Йәш быуынды яҙыусының изге аманаты рухында тәрбиәләүгә, ҡәләм тибрәтеүсе йәштәрҙең ҡанатында ғатыуға ҙур иғтибар бирелә районда. Әхиәр Хакимовтың хәтер кисәһенә әҙерлек эштәре барышы менән яҙыусының йорт музейы мөдире Гүлүза Арыҫланова таныштыра.
Ким әҙәби берекмәһе Әхиәр Хәсән улының башланғысы булғайны. Бүген бұл берекмәлә 20-гә яҡын дәүләкәндәрҙең әҙәбиәт һөйөүселәре шөғөлләнә. 2 йыл эсендә улар үҙҙәренең үҙ шиғри йыйынтығын сығарып, уларҙың презентацияларын үткәрҙе. Музей тарафынан үткәрелгән күп саралар хәҙер инде йылда үткәрелә торған матур традицияға әүерелгән. Мәсәлән, яҙыусының әҫәрҙәренә ҡағылышлы мәктәп уҡыусылары араһында ижади конкурс, Әхиәр Хакимовтың яҡты иҫтәлегенә арналған үҫмерҙәр араһында милли көрәш буйынса республика ярышы һәм 23 август көнө яҙыусының тыуған көнөн билдәләү. Бұл көндә шулай уҡ Өфө ҡунаҡтарының Дәүләкән районы Алға ауылының шәжәрә байрамында ла ҡатнашыуы ҡаралған.
Хөрмәтле тыңлаусылар, яҙыусы Әхиәр Хакимовтың йорт музейы мөдире Гүлүза Арыҫланова менән әңгәмә тыңланығыҙ. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ тапшырыуын дауам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаусылар. Август ахыры укытучыларының киңәшмәләре вакыты. Мәгариф хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы җыены 21 августта Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко катнашлыгында үтте. Форум сыйфатлы белем Татарстанның көндәшлеккә уңышка ирешүенә нигезе дип исемләнгән иде. Казан шәһәренең мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе 25 августта узачак. Августның 19-нда төрле темаларга багышланып, төрле мәктәпләрдә түгәрәк өстәлләр үткән. Башкалада тагын 3 татар мәктәбе ябылу турында билгеле булды. Яңа уку елының нинди шартларда башлануы турында тулырак итеп Наил Алан сүрәтләп бирер.
Татарстан башкаласы яңа уку елын тагын 3 татар мәктәбен ябып каршы ала. Күп укытучылар эшсез кала, балалар урыс мәктәбенә бара. Узган ел Казанда 5 милли мәктәп ябылган иде инде.
Мәктәпләр саны кыскарды. Бу инде 45-нче мәктәп, Авиаделе районында кушылды башка мәктәпкә 30-нчы лицей һәм 160-нчы мәктәп. Хәзерге вакытта 39 мәктәп эшләп килә Казан шәһәрендә.
Ди Казан башкарма комитеты җитәкчесенең киңәшчесе Марат Лутфуллин. Бәлки ябылган милли уку йортлары 3 түгел, ә 4 булыр иде. Казан шәһәренең Кулгали урамына урнашкан 18-нче санлы татар гимназиясендә түрәләр кара исемлеккә керткән булган. Бу гимназияның бүгенге хәле кулайлаштыру сәясәтенә бик тә туры килә дип 42-нче гомум белем бирү мәктәбенә кушарга теләгәннәр. Рания Садыкованың кызы шушы мәктәп Тәбілім ала.
Ата-аналар инде кишек мәстән җыелырга булдык, ата-аналар форумын оештырдык. Район мәгариф бүлеге җитәкчесендә чакырган иде. Кызганычка каршы алар безнең кызыбызгә колак салмадылар, килмәделәр. Без аңладык, шылбырсыз телефон дип әйтәләр бит әле. Безнең гимназия 2 бинада урнашкан. Беренчесе балалар бакчасы бинасын алып тора башлангыч сыныфлар. Бер яктан караганда безнең эшне бик әйбәт. Чөнки Әмирхан Еникенең публицистикасын алып карасак, анда милли мәктәп нинди булырга тиеш дигән сорауга җавап табып була. Башлангыч мәктәп безнең айрым сәнгать мәктәбе белән берлектә, инде анда сәнгать мәктәбе дә бар, бер бинада урнашкан. Ә олы класслар инде 5-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр 42-нче мәктәп бинасының инде рекреациясендә инде анда. Менә шунда 3-нче катта урнашканнар. Әле шундый шартларда да менә киләсе елга гимназия безгә 6 ноябрьнең 9-нче елда 10 яш булырга тиеш иде, инде статус бирелгән. Шундый шартларда булуына карамастан, 2 бинада бит инде балалар укый. Ашханәгә йөгерәләр инде мискеннәр башлангыч сыныф бинасына. Шуңа да карамастан, 2005 елда Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының Каюм Насир исемендәге премиясенә лаек булды. Икенчедән, 2006 елда Россия Федерациясе мәгариф ил күләм проекты кысаларындагы президент грантына ия булды. Менә шушындый гимназияны да япкач инде Татарстан башкаласының үзәгендә Шундый эшләр эшләнгәч, без аптырашта калдык ата-аналар, һәм үзебезнең хокукларыбызны якларга кириштек, менә шул.
Ди Рания Садыкова. Алар барлыгы 11 урынга мөрәҗәгать үтенеч хаты язган. Татарстан президентына да, җәмәгать пулатына да, дәүләт шурасына да һәм башка урыннарга үзләренең моңзарларын җиткергәннәр. Дәүләт шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллинның үткен сүзе бу җиңүдә зур ярдәм итте, ди Рания Садыкова.
Шунсы менә кызганыч дип әйтим инде, Казан шәһәрендә туып, Казан шәһәрендә яшәп тә менә шундый Ничек дип әйтим, шундый битарафлыкка, шундый ситуация килеп чыкканга, үз илеңдә яшәп тә, үги хәлдә булуңа шак каттым. Менә үземне шундый үксез бер бала кебек хис иттем. Менә шуның артыннан йөреп.
Ди Рания Садыкова. Әлеге хәлләргә җаннары әрнегән кайбер әтиәниләр, укытучылар әйтүенчә, шәп хезмәт хакларын һәм эш урыннарын югалтырга теләмәгән мәгариф хезмәткәрләре һәм шулай ук республикада бу тармак өчен җаваплы түрәләр кулайлаштыру сәясәтен хупларга тырыша. Балалар яхшы җиһазландырылган замана таләпләренә туры килгән мәктәпләргә күчә дип белдерә. Марат Лотфуллин исә бу мәсьәләдә милли мәгарифне аякка бастыру вакытында моннан 10-15 ел элек татар мәктәпләре, гимназияләре ачылган вакытта нигә аларны калдык-постык балалар бакчаларына нык тузган биналарга кертергә кирәк булган икән соң дигән үз соравын куя.
Мәттегылыгыз дип кенә бирелгән мәктәпләр иде. Бернинди эшкә ярамаган. Татар мәктәбе ачырга кирәк дигәч, ниндидер сарай биреп, татар мәктәбе исеме кушы булып бит инде. Эш түгел. Әлбәттә, әлегә яңа мәктәпләр кызганычка каршы татар мәктәпләре бик күп түгел.
Ди Марат Лотфуллин. Быел Казанда 2 яңа мәктәп ачыла. Түрә-кара яңа Савин районында булачак 177 санлысы киләчәк мәктәбе дип шапырына. Бу уку йортында нәшрият та, фотокинолаборатория да, бассейн, спорт заллары һәм тагын әллә нәрсәләр булачак. Икенче мәктәптә милли түгел. Киләчәктә берәр яңа татар мәктәбе салынырмы дигән сорау күпләрне борчый. Әмма Марат Лотфуллин сүзләренчә, якындагы берничә елда мондый бәхет тәту куанышы күренмей. Шулай булгач, моңа кадәр булганнарын саклап калу өчен әтиәниләргә, укытучыларга һәм җәмәгатьчелеккә бик күп көч куярга кирәк булыр мөгаен. Ярый да упкын ярына төртеп китерелгән уку йортында тынгысыз йөрәкле Рания Садыкова һәм аның теләктәшләре кебекләр булса. 18-нче татар гимназиясендәгеләр дә бу җиңүне дә вакытлыча гына дип бәяләй. Бер елдан соң нәрсә буласын кем белгән.
Ни ишендер менә иң яхшы мәктәпләргә каныгалар.
Ди Садыкова. Август ахыры билгеле булганча яңа уку елына юнәлеш бирү вакыты. Татарстанның Лойыш районына ук килеп, Русия мәгариф һәм фән министры Фурсенко республика укытучыларының август киңәшмәсендә катнаша. Аның пленар өлешендә сүз сыйфатлы сыпатлы білем Татарстанның күндәшлікті уңышқа ирешуінде негіз болуы турында барды. Қозан мәғариф қызметкерләре 25 август күні өтәшәк кеңәшмә алдыннан төрле секциялар утырышын үткәрде инде. Икенче санлы татар гимназиясына килгәннәр милли мәғариф үсеше белән идарә итү дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашты. Анда сүз арасында татар мәктәпләрен гимназияләрен ничек саклап калу мәсьәләсенә дә кагылганнар.
Анда балалар үтте, укыту сыйфаты яхшы булса, ул мәктәпнең авторитеты булса, аны әлбәттә кемдә яп алмый.
Ди Марат Лотфуллин. Әни өчен киләчәк мәктәп җитәкчелеге һәм ата-аналар җилкәсенә генә йөкләнә соң дигән сорау да туа. Бу мәктәпләр урнашкан район һәм башкала җитәкчеләре милли уку йортларында уку сыйфатында җиһазларны замана таләпләренә туры китереп яхшырту өчен ни эшләде дигән сорау куярга да вакыт җиткәндер дип белдерә милли мәгариф өчен йөрәге әрнегәннәр.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер көннең төп темасын яңадан искә төшерик. Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары бәйсезлекне яклап урам җыеннарын уздырды бүген. Мәскәүнең аларның бәйсезлеген таныячагы беркемне дә шик тудырмый. Шул ук вакытта бәрелешләр туктауга инде 2 атнадан атнага якын вакыт узуга карамастан, Россия үз хәрбиләрен Грузиядан чыгарырга бик ашыкмый. Тулырак әйтеп, Ландыш харасы сөйләр.
Сухумда меңләгән кеше бәйсезлекне яклап шәһәр үзәгенә җыенга чыкты. Шундый ук чара Көньяк Осетия башкаласы Схимвалда да узды. Анда шулай ук ачык һавада зур концерт булачагы да әйтелде. Милләте буенча Осетин Валерий Гергиев җитәкчелегендәге Петербург Мариин театрының симфоник оркестры концерт куячак. Әлеге барлык җыеннар Грузия белән араларны үзүне күрсәтү өчен оештырыла. Абхазия халык җыены вице-спикеры Вячеслав Цукба Сухум үзенең бердәнбер яклаучысы итеп Русияны күрә ди.
Последние события, происшедшие в Осетии, показали, что только Россия может защитить.
Көньяк Осетиядагы вакыйгалар шуны күрсәтте. Бары Русия генә ачлык халыкларны Грузияның геноцидыннан яклый ала. Русия тынычлык саклау өчен барысында башкара, хәзерге хәлләрне туктату өчен дә бар көчен куйды. Шулай ук гуманитар казаны бетерү өчен дә чаралар күрә.
Гуманитарная катастрофа.
Лида Абхазия вице-спикеры Цукба. Көньяк Осетия һәм Абхазия рәсми рәвештә Русия президенты Федерация Шурасы һәм Дәүләт Думасына бәйсезлекләрен тануны сорап мөрәҗәгать итте. Аның резолюциялары халык җыенында кабул ителде. Абхазия президенты Сергей Багапш булай диде.
Мы еще не знаем, как какое решение примет политическое
руководство. Без әлегә Русия нинди сәяси карар кабул итәчәген белмибез, әмма ул карар дөрес булыр дип өметләнәбез. Һәм безнең өчен бүген Русияның карашы иң мөһиме.
Позиция России.
Диде җыенда Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш. Русия Федерация Шурасы Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлек сораган мөрәҗәгатенә каршы килмәячәк дип алдану әйтелде. Бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведев та искерткән иде. Һәм инде 25 август көнне үк аларның бәйсезлеге Мәскәү тарафыннан танылырга мөмкин. Абхазия президенты Сергей Багапш әйтүенчә, абхазлар һәм осетиннар Грузиядан бәйсезлек сорап беренче булып Русиягә мөрәҗәгать иткән. Әгәр Мәскәү аны таныса, әмнәрдә беркем дә шикләнми, Сухум һәм Схимвал инде БМО, Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы һәм Европа берлегенә мөрәҗәгать итәчәк. Билгеле булганча, Абхазия һәм Көньяк Осетия үзләрен бәйсез республика дип игълан итсә дә, халыкара дәрәҗәдә ул Грузия җирендәге республикалар дип исәпләнә. 1992 елның Грузияда уран бәрелешләре нәтиҗәсендә Гамсахурди хакимияттан кулды. Инне Эдуард Шварназа җитәкли башлады һәм ул Көньяк Осетия автоном өлкәсен бетерү сәбәпле 18 ай дәвам иткән бәрелешләрне туктатты. Ләкин абхазлар белән киресенчә киеренкелек артты һәм аларга Русия хәрбиләре булышты. Шулай итеп, 94 елны абхазлар җиңү яулап, барлык Грузия хәрбиләрен һәм грузин милләтендәге халыкны Абхазиядан куып чыгарды. Ике арадагы аңлашылмаучанлык шул еллардан бирле дәвам итә. Абхазлар һәм осетиннар Грузиягә кушылырга теләми, ә Русиягә кушылыр өчен Грузия рөхсәте кирәк, чөнки халыкара хокук тәртипләре шуны таләп итә. Ләкин хәзер Русия моңа каршы дәлил буларак Косовоның бер яклыгына бәйсезлек игълан итүен китерә. Көнбатыш исә Грузияның бөтенлеген ихтирам итәргә чакыра. Шулай итеп, Сухум һәм Симбал Русия белән Көнбатыш арасында киеренкелек тудыручы бер сәбәп булып тора. Абхазлар белән осетиннар үз бәйсезлеге турында кайгырганда, Русияның хәрбиләре әле дә Грузия җирендә кала һәм бу юнәлешнең киләчәге бик томанлы икәнен күбесе аңлый. Мисал өчен, Русия хәрбиләре әле һаман да Грузияның Поти сәүдә портын күзәтү астында тота. Шулай ук Тифлистан 50 чакрым гына булган Гори шәһәре дә Русияләр карамагында. Мәскәү хәрбиләрне килешенгәнчә 22 августка чыгарып бетергә вәгъдә итсә дә, моңа күбесе шикләнә. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында җитәкчелек итүче Финляндия тышкы эшләр министры Александр Ступ пәнҗешәмбе көнне хәлләрне күзәтү өчен Тифлисга килә.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Бүген Сухумда үткән урам җыеннарының фоторәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
ozatlyk.org.
Татар җәмгыятендә иҗтимагый аң кайчан үсә башлаган? Милли җәмәгатьчелек урыслашудан үзен ничек саклап калырга тырышкан? 19-нчы гасырдагы прокламацияләрне укып, шушы чордагы җәмгыятьне күз алдына китерергә була. Тарихи сәяхәткә безне Рафис Җәмдихан чакыра.
Узган тапшыруларыбызда без тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән берлектә 19-нчы гасырның 2-нче яртысына караган татар каршылык хәрәкәте документлары ул чордагы вазгыять хакында сөйләштек. Татар тарихы гомумән шактый чистрекле дә, катлаулы да, кызык та, кызганычлы да. Шул исәптән аның аерылмас өлеше булган 19-нчы гасыр, ягъни моннан 120-140 ел элек булган чорда. Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре нәкъ менә шул чорда, шул вакытта үзенең Мустафадил Әхбар фи әхвали Казан ва Булгар дигән китабында тарихын оныткан халыкның киләчәге юк дигән фикерен әйтә. Шунлап та тарих укып, аны белеп сабак алып була икән. 19-нчы гасырда Русия империясендә милли ашчылыкларга карата сәясәт икенче төр бер юнәлеш ала. Илдус Заһидуллин моны булай аңлата.
19-нчы елның икенче яртысы ул Россиядә модернизация чоры. Ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либераль реформалар белән бәйле, әйтик. Земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы. Һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, ә бу төбәкләрдә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерәм, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр, рус халкын күздә тотып, һәм шу төбәкләрдә беренче булып үткәрәләр. Патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый.
Ягъни 19-нчы гасыр урталарында моңа кадәр кишләп чукындырылган, мәчетләре, манаралары юк ителгән, кыйналган, сугылган татар халкына карата да сәясәт үзгәрә. Урыс хакимияте, православ чиркәве камчы белән урыслаштыра алмаган татарны пренник биреп урыслаштырырга җыена. Мәктәп мәдрәсәләрдә урыс телен укытуны мәҗбүри итә, муллалар урысча белергә тиеш, белмәгәннәре мулла була алмый дип карар чыгара. Ягъни башны кисми, ә православ мәгърифәтчелеге дөнья буй урыс мәдәнияты кертергә омтыла.
Мусламаннарга карата бу ассимиляцияләү беренче ятта дөньяви урыс культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе бу сәбәпле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мөселман общиналарның эчке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мөселманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мөселманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
Әйінде кірәшін татарлары исламға қайта башлағаш, Мариш уашларда мұсылман дейін қабыл етуге күшкеш, ұрыс миссионерлары 1867 жылда Қазанда Изгі Гури бұрадарлығы деген ұйышма ұйыштыра. Шул уақытта Қазанда Православ академиясы да ішіліп келе. Әміне Гури бұрадарлығы ұйышмасы исламға тартыла башлаған халықларыны яңадан православ дініне кіртір үшін зур іш жейілдірі. Идел Уралда яшаған Мари, Удмурт, Шуаш, кірәшін татарлары үшін кирил харифләрі негізінде балар тізіп бере, мәктәпләр аша, алайғына түгіл, Сибір, Алтай, Корея, Кавказ халықлары үшін мәктәпләр аша әлфбалар тізі. Яғни, бұ халықларыны ұрыс динің үстілерінде ұқыта башлай. Нықлы, иманлы православлар ясау. Тұра бара ісі бұ халықлар екеш бұынан үзләрі үк ұрыслашырлар деп үміт етем миссионерлар хәм патша хакимиеті. Татар мұсылманнар ісі пренник білен ұрыслаштыру саясатын яқшанлап алалар. Рәсми хакимиетке тоғырлықлы болған муллалар да мұны ішләмей. Дварян есімін ерткен, әмі шулу крестиян саналған мұрзалар да түгел. Ә, ғасырының сыңғы йылларындағына аяққа басып келген татар буржуазиесі. Яғни байлары прокламациялар язып, қаршылық күрешін башлай. Бұ іште Қазан байлары Сейдашевлар баш болып тұра. Татар мұсылманларына әкіртенгіне ұрыслаштыру көте. Бүгін мәктеп мәдреселерімізді ұрыс тілі ұқытыла башласа, мұллаларымыздан ұрыс тілін білу тәләп етілсе, ертеге әне поляк, украиндарда кебек үз тілімізді язу ұқытылашақ. Мәктеп мәдреселеріміз яғылашақ. Бұға мәдлер ұрыслаштыруының башығына деп халыққа мүрәжәғәт еткәш, мұны аңлап алған халық патша хакимиетіне меңгерлеген хатлар жіберіп протестін білдіре. Бу акциялар, протест билдирүүлөр, яшырын тупланып сүйлөшүүлөр, прокламациялар негизинде тура бара, ягъни 20-ші ғасыр башында татарның тулы бир яңа көтөрүлүшү башлана, жазишчилик харакети.
Дүрсүң айтканда, 20-ші ғасыр башындагы көтөрүлүш бир жылда дисте жүзлөп газета чыгуу һәм башка өлкөлөрдөгү шундай оңой көрүнүшлөр, алар барысы да шушы 19-ші жылдын 2-ші жартысында менә безнең ул вакыттагы миллилерларыбызның татар җәмгыятьне урыслаштыру элементын кертмичә, татар җәмгыятен соф үзенчәлекле итеп саклап кала белән бәйле. Ә инде сәяси яктан үзгәрешләр башлангач, милли аң күтәрелеше башлангач, менә шушы масса үзенең талантлы шәхесләре җитәкчелегендә яңа шартларда инде дөньяви якка да үсеш кичерә башлый. Һәм мөселманнар Россиядәгә барлык мөселманнар арасында дөньяви белемнән тарату буенча, прогресска омтылу буенча иң алдынгы әрәтләрдә бара башлый.
Русиядә татарлар гел үзләренең хокуклары өчен көрәш алып барган. Бу бүген дә дәвам итә. Мөселман китапларын тыю мул, мәктәптә татар телен укыту мәсьәләсе мул, үз имланда язу хокукындагы валау булсынмы? Бу хәл моннан 100 ел элек тә булган, бүген дә шулай. Хәзер дә татар үз хукуклары өчен урам җыеннары уздырып мөрәҗәгатьләр яза. Имзалар җыеп Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә. Бер илдә бер үк усуллар белән бер үк нәрсәләр өчен көрәш гасырлар дәвамында бара. Патшалар, генсеклар, президентлар алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмга, аннан соң демократияга үзгәрә тора, ә милли сәясәте шырлар аша килеп тә, һаманда бер үк әйберне тәшкил итә. Тегермән ташы кебек, урыслаштыру, ассимиляция, Русиядә яшәүче, бу илне тарихи ватаны, туган җире дип таныган аз санлы халыкларны эшкәртә дә, эшкәртә. Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин татарның бүгенге халаты белән моннан 120-130 еллар элек булганында да уртаклык күрә.
Милли мәктәп ул һәр вакытта политика дигән сүз һәм милли мәктәп ул милләтнең киләчәге дигән сүз. Аны безнең бабаларыбыз да яхшы аңлаганнар. Шуңа күрә тулысы белән үзләре контрольдә тотып, үзләре теләгән идеологияны үткәрергә тырышканнар. Аны менә хаса бүгенге Россия җитәкчеләре дә яхшы аңлыйлар һәм менә бүгенге көндә бездә зур тизлек белән баручы ассимиляция процессы нәкъ менә шушы милли мәктәпләр аз булу һәм инде аның булганларында да күп фәннәрнең урысча укытылуы бигрәк тә милли рух булмау белән аңлатыла. Ә ул вакытта милли рух беренче ратта дин белән барган. Чөнки ислам дине ул иң хак дин, Мөхәммәд пәйгамбәр иң соңгы пәйгамбәр. Син күпме генә авыр шартларда яшәсәң дә, рухи яктан алар үзләрен өстен таныганнар. Ә 20-нче гасыр башында инде алар үзләренең максатлары итеп, ирешүгә максатлары итеп беренче ратта Европаны күргәннәр. Европага барып кайткач, аңлаганнар, көнбатыш өчен Россия ул көнчыгыш барыбар. Ягъни Россия ул шушы арадашчыгына бөек максатка ирешү өчен зур максат куярга кирәк. Беренчедән ул Европа культурасын. Һәм шул вакытта үзебезнең милли гореф-гадәтләрен, традицияләрен саклап, шушындай үзенчәлекле бер модель эшләргә омтылганнар. Ләкин аны соңгы вакыйгаларны исәпкә алсаң, һәм инде менә безнең бүгенге халәтебезне исәпкә алсаң, әлбәттә, төрле фаразларга була.
Сез 19-нче гасырга караган татар сиясәт көрәшенең кайбер мизгилләре белән таныштыгыз. Бу көрәштә шактый зур роль уйнаган татарча аноним прокламацияләр һәм үсчер хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде. Тарихи шәлкемнәрне Рафис Җәмдихан әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә безнең тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне таба аласыз. Мәсәлән, бүген Прага язының 40 еллыгына багышланган чаралар турында хәбәр иткән идек. Прага урамнарында искә алу чаралары, совет чоры танкларының яңадан урамга чыгарылуы турында безнең сәхифәдә видео язмаларны һәм фоторәсемнәрне күрә аласыз. Прага язының 40 еллыгына багышланган чаралар кысаларында татарстанлылардан да фикерен сорадык, аларның бәяләмәләрен шулай ук безнең сәхифәдә таба алырсыз. Форум бүлегендә дә бу темага фикер белдерү мөмкинлеге бар. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.